Anul 2017 a fost și este unul încărcat de momente aniversare pentru România, dar în mod special aș spune pentru Oradea. Am avut prilejul de a participa anul acesta la Oradea la celebrarea anului jubiliar al Sfântului Ladislau, la 825 de ani de la canonizarea acestuia. Am participat apoi la sărbătorirea a 500 de, la invitația Bisericii Reformate, la sărbătorirea a 500 de ani de la începutul reformei lui Martin Luther. Sunt bucuros să pot reveni la Oradea pentru a participa la această dublă sărbătoare a hramului Catedralii Episcopale Sfântul Nicolae și a jubileului seminarului greco-catolic Sfinții Trei Ierarhi, care, iată, aniversează 225 de ani de la întemeiere. Aș dori să încep prin a mulțumi părintelui episcop Virgil Bercea și părintelui rector Anton Cioba pentru invitație. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a-l felicita în avans pe preasfințitul părinte episcop Virgil și pentru apropiata sa aniversare de 9 decembrie, a zilei de naștere, dar și a 35 de ani de la sfințirea ca preot de către regretatul cardinal Alexandru Todea, pe care am avut marea cinste, onoare, bucurie să-l întâlnesc de mai multe ori. Nu uit că tot anul acesta preasfințitul părinte Virgil a aniversat și 20 de ani de slujire ca episcop eparhial de Oradea. Preasfinția voastră, vă urez ani mulți, binecuvântați! Și o păstorire cel puțin la fel de bogată, de rodnică ca și până acum. Nu sunt eu neapărat în măsură să evoc aici bogata istoria eparhiei greco-catolice de Oradea și a seminarului acesteia, pe care, desigur, toți cei de față o cunosc fără îndoială mult mai bine decât mine. Aș puncta totuși câteva chestiuni, pentru că nu pot să nu observ cât de strâns legate sunt istoria eparhiei, care aniversează anul acesta 240 de ani, și cea a seminarului, care a putut apărea doar la 15 ani de la înființarea eparhiei. Atunci când în anul 1792 episcopul Ignatie Darabant reușea să obțină diploma de întemeiere a seminarului, acesta punea bazele unei școli de credință și cultură românească, care a dat românilor multe personalități importante. Această strânsă legătură dintre școală, biserică și conștiința națională este, de altfel, una dintre trăsăturile distincte ale Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolice, a cărei apariție în istorie a fost ea însăși o formă de afirmare a demnității și aspirațiilor de libertate religioasă și emancipare politică a românilor din Transilvania. Într-o perioadă în care conștiința românească nu se putea face auzită în mod liber, Biserica greco-catolică și cea ortodoxă au știut și au putut să proclame dreptul românilor la păstrarea și promovarea limbilor proprii, a culturilor, a identităților naționale. De Biserica greco-catolică, inclusiv de numele unor ierarhi ai Oradiei, precum Samuil Vulcan, generosul sprijinitor al multor inițiative culturale românești, se leagă și marele nume ale școlii ardelene, precum Samuel Micu, Gheorghe Șincai sau Petru Maior. Este cu atât mai important să afirmăm astăzi această contribuție fundamentală a bisericilor românești la păstrarea și afirmarea conștiinței naționale, întrucât ne aflăm în pragul centenarului Marii Uniri. Nu trebuie să uităm faptul că bisericile românești, cea ortodoxă și cea greco-catolică, au jucat un rol activ, esențial, în înfăptuirea și proclamarea unirii Transilvaniei cu România. Astfel, numeroși preoți și slujitori ai ambelor biserici au avut de suferit de-a lungul timpului pentru implicarea lor în apărarea drepturilor și libertăților românilor. La adunarea națională constituantă care a dus la proclamarea unirii Transilvaniei cu România, au participat activ episcopi, vicari, protopopi, delegația consistoriilor și capitulelor, numeroși protopopi și preoți, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ greco-catolic și ortodox, inclusiv ai studenților. Episcopul Iuliu Hosu, cel care avea să devină primul cardinal român din istorie, a fost chiar cel care a dat citire textului rezoluției de la 1 decembrie 1918. După acest moment providențial al unirii, Biserica greco-catolică, ca de altfel și cea ortodoxă, și-au continuat activitatea în slujba păstrării identității românilor și al reașezării regimului politic al României Mari, o Românie fondată pe pluralismul etnic, religios și cultural. În acest context, regimul comunist a apărut ca o tragică ruptură în istoria românilor. În încercarea de a-și întări controlul asupra societății, acesta a încercat, pe model sovietic, să suprime complet Biserica greco-catolică, să o înlăture din memoria și conștiința românilor prin decretul numărul 358 din 1948. Acest act, primul semnal important că regimul comunist se pregătea să elimine credința religioasă din spațiul public, a pus Biserica greco-catolică în situația de a intra în catacombe, ea continuând să funcționeze în clandestinitate. Și pentru că tot anul acesta se împlinesc și 100 de ani de la Revoluția Bolșevică, cea care a adus cu sine cel mai mare val de persecuție a creștinilor din secolul 20, nu putem să nu evocăm aici și figurile martirilor, episcopi, preoți și credincioși, care au avut de suferit sau au murit în închisori în această perioadă, printre care fericiții Vladimir Ghica și Anton Durcovici, ridicați deja la cinstea altarelor, sau episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hosu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Tit Liviu Chinezu. Din calitatea de secretar de stat pentru culte, este responsabilitatea mea să amintesc aici câte ceva din cele ce s-au petrecut după Revoluția din 1989 și care au transformat fundamental raporturile dintre stat și culte, precum și dinamica vieții religioase din România. Pot spune fără ezitare că decretul lege numărul 9 din 31 decembrie 1989, prin care se abroga decretul numărul 358 din 1948 și era recunoscută oficial Biserica Română Unită cu Roma, greco-catolică, a fost gestul fondator de redobândire a libertății religioase a românilor. Ca unul care am fost implicat și am avut șansa de a putea contribui, de a fi implicat total în procesul de recunoaștere a Bisericii greco-catolice, prin elaborarea decretului lege numărul 9 din 31 decembrie 1989, ca de altfel în mai multe alte momente cu adevărat istorice, cum ar fi pregătirea vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în 1999, vizită cu adevărat istorică, vizită pentru care mai mulți politicieni au încercat să convingă că lor li se datorează cu atâtea procente. Practic, bisericii catolice și cele ortodoxe nu le mai revenea niciun merit. Eu zic că pregătirea, vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, o vizită cu adevărat istorică, a fost un proces. Un proces care a început la 31 decembrie 1989, aceasta e părerea mea, prin recunoașterea oficială a Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică. Sigur, au mai fost și alte etape. Am avut șansa, cum spuneam, onoarea de a fi implicat total în acest proces. După cum, iertați-mi poate lipsa de smerenie, am avut onoarea să conduc câțiva ani și să finalizez cu succes tratativele cu Casa Regală și proces care a luat sfârșit în martie sau iunie, dacă vreți, 2001 și sunt recunoscător celor care mi-au oferit șansa de a mă implica în acest proces pentru care regele Mihai, o spun acum pentru prima dată și cu profundă emoție firesc, mi-a oferit crucea Casei Regale, sublinind faptul că este pentru contribuția deosebită la în procesul de reconciliere națională și de restabilire a rolului Casei Regale în România. Cum spuneam, statul român, care și-a asumase de la fondarea sa un rol de supraveghere și control al vieții religioase, viziune dusă la consecințele sale extreme în timpul regimului comunist, a renunțat din momentul decembrie 1989 la atitudinea sa de suspiciune față de valorile vieții religioase și față de culte religioase în general. După acest moment, statul român și-a asumat treptat o nouă viziune fondată pe libertatea de conștiință, libertatea religioasă și, nu în ultimul rând, pe autonomia cultelor. Această nouă viziune, având în centru libertatea religioasă și parteneriatul dintre stat și culte, avea să fie articulată în Constituția României și mai târziu în legea 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care proclamă totodată pentru prima oară în istoria României neutralitatea statului în raport cu credințele și convingerile religioase și nereligioase, o opțiune europeană și echilibrată. Neutralitatea confesională presupune atât neimplicarea statului în problemele interne ale organizațiilor religioase, dar și recunoașterea rolului important pe care îl au cultele ca actori ai societății civile, reunind peste 99% din populația țării. Peste 99% din populația țării aparține unuia din cele 18 culte legale din țara noastră. Cultele religioase și-au dovedit de altfel și își dovedesc permanent această capacitate, atât prin dimensiunea liturgică și spirituală a activității lor, cât și prin intermediul proiectelor în domeniile social și filantropic, educațional și cultural. Mai mult decât atât, și lucrul acesta se uită foarte ușor într-o societate tot mai concentrată pe informația rapidă și bazată pe memoria de scurtă durată, cultele religioase din România au jucat un rol important în așezarea României pe drumul ei democratic și european. Secretariatul de Stat pentru Culte, ca principală instituție a statului român, care are atribuții în articularea politicilor publice privind viața religioasă, a jucat și joacă un rol important în promovarea acestui principiu de cooperare și parteneriat, atât prin funcția sa de susținere a activității cultelor, cât și prin expertiza sa, prin atribuțiile sale de mediere între culte și stat. Din această calitate, Secretariatul de Stat pentru Culte a făcut eforturi pentru a asigura cultelor religioase din România posibilitatea de a-și recăpăta statutul și de a-și asuma rolul în societate ca formatoare de identități și valori publice, creatoare de solidarități puternice și factori ai păcii sociale. De aceea, încă din 1990, instituția noastră a sprijinit toate cultele religioase în recuperarea sau reconstituirea structurilor lor organizaționale și a patrimoniului acestora, pentru ca acestea să poată asigura cetățenilor în bune condiții exercitarea libertății religioase. Știm cu toții că acest proces nu a fost și nu este unul ușor și că procesul de restituire a proprietăților a fost și este unul lent și laborios, din numeroase pricini pe care nu le voi enumera aici. Dacă este să mă refer doar la chestiunile de care Secretariatul de Stat a avut atribuții directe, acesta a susținut, după cum știți, soluțiile de rezolvare amiabilă și a încercat și uneori a și reușit, ca în cazul acestei catedrale, retrocedat în anul 2005, să acționeze ca mediator. Pentru a compensa lentoarea procesului de restituire, statul român și-a asumat totuși sprijinirea financiară a cultelor, inclusiv prin sprijinirea financiară a construcției de noi lăcașuri de cult, pentru a permite credincioșilor fiecărui cult să se consolideze instituțional și să poată răspunde cum se cuvine nevoilor credincioșilor săi. Astfel, statul român, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte, a sprijinit și sprijină direct construcția de noi biserici greco-catolice, a contribuit totodată la restaurarea sau renovarea a numeroase biserici, mănăstiri, instituții de învățământ, cum ar fi, dacă e să iau doar exemple din ultimii ani, Catedrala din Cluj-Napoca, și o vom sprijini în continuare până la finalizarea ei, Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, Parohia din Săpânța sau Parohia Sfântul Francisc din Satul Mare, ca să dau numai câteva exemple. Prin implicarea directă a instituției noastre, Guvernul României a atribuit un imobil necesar desfășurării activității nou înființatei episcopii greco-catolice Sfântul Vasile cel Mare de București. Totodată, instituția noastră a sprijinit, în funcție de limitele bugetare, proiectele sociale și importante evenimente spiritual-culturale organizate de toate cultele religioase din țara noastră, precum au fost ceremoniile de beatificare a martirilor Vladimir Ghica și Anton Durcovici, dar și întâlnirea națională a tineretului catolic sau evenimente organizate de Eparhia Greco-Catolică de Oradea. În calitate de secretar de stat pentru culte, mi-am stabilit de altfel ca prioritate asigurarea respectării cât mai riguroase a principiilor stabilite prin legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care prevede că sprijinul acordat de stat cultelor se va face proporțional cu numărul de credincioși, dar am adăugat noi și în funcție de nevoile reale ale cultelor, mai ales ale cultelor cu un număr mic de credincioși, de particularitățile, urgențele și nevoile fiecăruia. Am încercat și cred că am reușit într-o oarecare măsură să stabilesc relații de încredere și de real parteneriat cu reprezentanții cultelor religioase pentru a putea atinge aceste obiective într-un mod cât mai eficient și fără a privilegia vreunul dintre culte. De aceea, în funcție și de solicitările primite, am încercat să asigurăm întotdeauna un echilibru în sprijinirea financiară a cultelor, neurmând riguros și exclusiv principiul proporționalității, ci asigurând pe cât posibil un sprijin mai mare cultelor cu mai puțin credincioși pentru a pune cât mai bine în valoare contribuția istorică și actuală a acestora la dezvoltarea societății românești. Am convingerea că sprijinind cultele religioase în activitatea lor, statul român nu-și face altceva decât datoria. Pe de o parte, este vorba despre o datorie morală de repararea unor nedreptăți istorice, pe de altă parte, aceasta ține de responsabilitatea statului față de nevoile societății, pentru că sprijinind bisericile, statul nu face decât să investească în bunăstarea societății, în solidaritatea socială și în dezvoltarea capacității acestora de a acționa în folosul credincioșilor, al societății și al țării. În încheiere, aș vrea să vă adresez tuturor celor de față, toate urările mele de bine și de bucurie cu ocazia sărbătoririi Sfântului Nicolae, hramul Catedralei Greco-Catolice din Oradea și totodată toate felicitările mele profesorilor și elevilor seminarului Sfinții Trei Ierarhi. Vă invit ca prin acest efort comun de asumare a credinței, a memoriei, a istoriei noastre, să lucrăm și pe mai departe împreună pentru construirea unei societăți democratice, solidare și încrezătoare în identitatea și în resursele sale spirituale.